Já, komið þið blessuð og sæl. Ég heiti Ægir Hreinn Bjarnason og með mér Oddur Jarl Haraldsson.
Blessaður. Hvað segirðu?
Bara gott. Velkomin í podcastið Fengum viðskiptavinni saman. Já, ég ætla að kynna gest þáttarins. Vigdís Jónsdóttir, hún markaðsstjóri hjá Stafrænu Íslandi. Stjórnarformaður Hannesar Holts, formaður handknattleiks deildar Víkings og í stjórn FKA eða félag kvenna í atvinnulífinu. Áður starfa hún hjá auðlýsingastofunni Pipar, 365 miðlum og var kosningastjóri Höllu Tómasdóttur í fórsetakosningunum árið 2016. Og já, hefur brasað margt yfir ævina. Og já, þetta var mjög skemmtilegt og fróðlegt podcast.
Já.
Fórum við að völl.
Einmitt, fróðlegt hvað að gera starfunni Íslandi og fá aðeins mér einsinn í það. Og FKA, alveg algjörlega frábært fyrir konur í atvinnulífinu og mælum með að kíkja á það betur þegar við erum búin að hlusta á það podcast.
Algjörlega.
Við ekki bara að vinda okkur í það. Key of Marketing, hvað er hérna, þetta er ekki auðlýsa okkur?
Já, við séum á mörgri starfunum söluferlum og grafiskri hönnun og já, endilega það hefur sambandi ef þú þarft hjálp með markaðsendingu.
Ef þú þarf að gera eitthvað flott, þá er það samband keyofmarketing.is.
Velkomin í podcastið Föngum viðskiptavinni saman. Ég heiti Ægir og með okkur Vigdís Jónsdóttir. Velkomin.
Takk fyrir, kærlega.
Já, og kannski bara byrjar að hérna, eða bara takk kærlega fyrir að koma og bara ferði beint í það að segja aðeins frá þér.
Segja aðeins frá mér, já, ég sérst fætt á uppálinni Keflavík. Flytum tvítugt í Reykjavík og fór að vinna hjá Íslensku útvarpsfélaginu þá kynningadeild og held í öllum deildum sem til eru þar. Var þar í tæp 10 ár, færði mig yfir í auðlýsingabransan og var þar í 11 ár og núna komin orðin opinber starfsmaður, sem markastýri á Stafrænu Íslandi. Búin að vera þar núna í tæp 2 ár. Ég eiginkona á 4 börn, þar af sem sagt 2 stjúpbörn. Ég á Border Collie og hérna sit í alls konar nefndum og hérna stjórnum og hérna ég sem sagt markvist að æfa mig því að segja nei fyrir ég beðin að gera hluti og þessan ég hér.
Algjörlega, nákvæmlega, gastu ekki sagt nei við þessu.
Nei, ég var ekki hægt.
Þannig herri, við hérna, já bara árum höndum áfram, þá vindum við okkur í hraðaspurningar. Ertu ready?
Já, ég held það.
Ok, kók eða Pepsi?
Kók.
Hlaupa eða hjóla?
Hlaupa.
Hvað finnst þér óþolandi?
Að vaska upp.
Hvað drekkur á djaminu?
Vodka Martini.
Ertu forvitin?
Já, vandræðilega.
Hver er helmingur af aldrinum þínum í dag?
23.5 árs. Veistu þú að 2.5 árs fyrir þér?
Flókið, hérna, hvaða samfélagsmiðl verður stærstur eftir 10 ár?
Hann heitir Bing Dao og kemur að austan frá Asíu, væntarlega kínverskur. Mm-hmm. En ég, hérna, þú er ekki eins og að segja til alveg hvort að Facebook verður til eftir 10 ár, en ég hlakka mjög til, það verður skemmtilegt.
Það verður skemmtilegt að segja á. Ef þú mættir velja einn ofurkraft, hvaða ofurkraftur væri það?
Ég var til að geta flogið.
Áfram.
Og upp.
Já, veit. Já, þá var þetta komið, hraða spurningar. Hvernig fannst þér þetta?
Og vann ég.
Já, vannst þær.
Ekki mörg stig.
100 stig.
Hraða spurningar, það var svona meira sem eins og í hérna, get better eða eitthvað. Ég held að maður svona, þetta er ekki svo leis.
Nei.
Nei. Það
kæmi kannski, vilja hafa þetta öðru
í sig. Nei, ég held kannski að kæmi eitthvað svona hérna,
þyrfti
að svara einhver svona landafræði eitthvað.
Já.
Ég mjög fegin að það var ekki.
Við getum bara, getur ekki fundið einhverja spurningar sem hún getur svarað eftir.
Nei, takk. Þetta bara fínt. Ég bara kaffibolla 2 í dag, sko.
Já, þá höldum við áfram. Hver er hérna, hver myndir þú segja sérhæfing þín væri í markaðsmálum og hvernig nýtist það í daglegu starfi?
Ætli sérhæfingi mín sé ekki að geta haft góða sérst, yfirsýn í svona heildar branding og hérna svona samskiptum. Ég var eins og ég sagði hann í 10 ár hjá Íslenska útvarpsfélaginu sem var síðan 365 og er hérna sín Vodafone í dag. hérna þannig að bara að skilja fólk og hérna og hvernig maður getur komið skilaboðunum áleiðis og kunna hlusta þannig að ég held að það myndi svona já svona communication myndi það heita á enskunni hefur svona verið mín sérhæfing.
Já já. Hver var svona þín helstu verkefni þar? Já hérna hvað sér íslenska?
Já stöð 2. Já. Eða var stöð 2. Ég það var bara eiginlega öll verkefni. Ég var á fréttastofunni að skrifta, ég var hérna átti áhugaverða afleysingu í að lesa fréttir í morgun hérna sjónvarpinu. Mm. Ég var á markasteildinni, það var svona mitt aðaldjöp, var sérst hétt kynningadeild þá og var síðan kynningastjóri útvarps í mörg ár. Já, þannig að ég var svona, ég var í dagskorgerð sömulegis.
Mm. Kunnið ekki að segja nei?
Nei. Ég hef verið að æfa mig að segja nei við að vera fyrir fram að mynda hérna og hérna komst að ég að mér líður svolítið betur hérna fyrir aftanina. En mér það skemmtilega, maður getur verið með meira vesen fyrir aftanmynda vel heldur en fyrir fram að mynda.
Já, já,
heldur það. Það er mjög skemmtilega.
Sér að enginn.
En veit, en þú talar um yfirsýn í branding, hvað svona líkil atri í hérna, rauninni það sem það þarf að huga af?
Það rauninni að þekkja hópinn sinn rosalega vel og það til dæmis í því hlutverki sem í dag þá ég hérna markastjóri hjá Stafrænu Íslandi sem að fer með vörumerki Ísland.is og markhópur minn bara í alvörunni allir. Það bara allir sem búa á Íslandi og öll fyrirtæki og allar stofnanir og hérna þannig að átta sig á því hvaða tjannila með hvað á hvaða hátt við náum sambandi við hvern og einn. Og hafa skilning á því að kannski hluti þróist að það þurfi að vera samtala, það sé ekki nóg að senda bara út eitt tölvupóst eða að fara í bara að taka góða útvarsherferð og þá allt gott. Það er svona þetta mix í svona sem að mitt mat er að þarna marketing og hérna og svona communication þarf að vera rosalega góð blanda. Að skilja hvernig maður nær til fólks.
Já, og eru það, þú veist, þið eru þá, eru það með einhverjum mismunandi markhópa og mismunandi þá svona áherslur á milli markhópa?
Já, sko, í grunninn erum við alltaf að tala um fólk og hérna, og tala við fólk og við erum, hérna, allsins nýra, hérna, Ísland.is er einu svona bara risastór stafran umbreyting, það náttúrulega verða rosalega mikil svona samfélagsbreyting í kringum það og þá verður maður að átta sig á öllum tilfinningum sem þar fylgir að þó svo að við séum hvað þessi að kynna eitthvað fyrir stofnun, að þá erum við alltaf að tala við fólki í stofnunni. Þannig að ég er svona kannski leint að ljóst svona pínu, bara ekki alveg sammála hugmyndafræðina bak við sko B2B, þó sem fyrir mér er þetta alltaf samskipti við fólk, en það bara það eru mismunandi tjannelar sem maður er að nota. Mm-hmm. Þannig að hérna, hvað sem að ég væri að markasetja, ég veit ekki, netabát, þá þarf ég að vita hvaða netafyrirtæki er sem ég þarf að tala við en ég þarf að finna einstaklingin sem er að vinna þar og að tala tungumál og nota orð sem að sá einstaklingur skilur. En það er í rauninni flokkast sem B2B marketing ef maður eftir að fara þá leiðina. Mm-hmm. Þannig að það er þessi svona núansar í bara að geta að tala tungumál sem að þú veist, bara, hvað maður segja, mannamál eða bara sem er oftast notað yfir þetta sem svona kannski vera svolítið ofnotað en bara þannig að fólk átti sig á hvað maður er að reyna að segja því að það er svo oft sem að kannski fólk skilur maður er að nota einhver, maður er komin í einhvern svona bransatal. Já. Og ég satt síðast á fundi í morgun þar sem maður var bara hérna við búum að tala um hérna tennanda og erum komin í einhver svona aðeins og svona tæknilega umræði og það var bara svona manneskja í hörbygginu bara stopp í aðeins hvað er það að tala. Og það bara maður er svo rosa fljótur að leka út í að hérna fatt ekki að fólki í kringu það skilur ekkert sem þú ert að segja en það er ekkert eins og að sé að fara að segja þeir að það skiljið ekki.
Nei,
það er enginn að fara að viðkenna það. Það er eiginlega bara mjög sjálfgeft nema að sé bara í lokuðu herbergi sko. Þannig
að já, þetta algjörlega.
Var svona stuttasværi.
Já, maður getur alveg hérna lent í þeirri gildru að fara vilja vera svona málefna legur eða eitthvað svoleiðis að þá sé þetta fara of svona nota of flókin orð sem fólk kannski skilur ekki. Það kannski meira í lagi þegar fólk er fara að skilja þú veist, aðeins betur hvað þetta er og hérna, já, þessum er mér líka gott að fá svona veist, fersk augu sem kannski þekkið ekkert að segja frá veist, segja að þetta er eiginlega of flóki fyrir þetta og reyna þá að einfalda.
Já, eða hérna, þetta er manneskin sem þú vilt tala við. Mm-hmm. Og svo er sko, þessi fína lína, svo ertu kannski að tala við tæknistjórana og þá er ég bara móðgáð á ef ég farin að, að hérna, einfalda útskýringarnar að þann hátt að, að mannustjórinn skilji. Venni þess að maður þarf að átta sig að, að það er ekkit endilega jákvætt en neikvætt en sérhæmingarnar okkar eru í svo ólíkar áttir.
Já.
Að maður það bara, þetta snýst bara um að, að, já, að fólk skilji hvert annað. Ég, hérna, félagi minn sem að, hérna, ég vinn með Vésteinn heitir hann, sem er til með algjör sérfræðingur í að koma hlutum bara búið til geggjar myndlíkingar. Og, og fyrir honum að tók að þetta, ég held að nýjasta myndlíkingin var að, þú veist, við vorum að senda frá okkur hérna appið, fyrstu útgáfa af Ísland.is appinu og fengu svona einhver svona rýna bara, já, þetta vantarlega, þetta þyrfti eiginlega að vera svona og hinsegin og komin til svona rosalega miklu flæk, mikið flækisti, en fyrir honum bara, já, en þetta bara handfáningur þeim. Og svo ertu búin að setja í ferðatöskuna þeina fullt af öðrum hlutum sem að fer bara í bellið á flugvélinni. En þetta það sem þú bara með alltaf í hendinni, þannig að bara ná að skilja að þú þarft ekki að hafa allt á þessum stað og á þessum stað og skilja hvað við.
En lítur að vera smá challenge að hérna svo eru þetta fólki mitt misgott í tækni ásleis og kannski eldra fólki á erfiðara með tæknina. Hvernig eru viðtökunar við hérna á já, þessum markumann á Ég býst við að sé hérna, yngri kynslóðin sé frekar fljótan á þessu, en eru það nálgast eldri kynslóðin á annan hátt eða?
Í raun ekki. Sko, öll okkar hérna, hönnun til dæmis er út frá, hugsa út frá notendaviðmöti. Þannig að það sé bara rosa fljótlegt og einfalt fyrir þig að fara í gegnum, segjum eitthvað umsóknarferli eins og Nú umsókn fæðingarlof bara komin orðin stafræna fullu og þú getur rúlað gegnum hana og hvað sem það á í símaneiðinum eða í tölvu. En munur kannski helst að yngra fólki treystir þessu stafræna ferli. Það treystir því að setja kortið sitt eða kaup á netinu eða við höfum meiri reynslaði. Elsti hópurinn, því að sko við meðum ekki gleyma því að hérna 65 ára eldri eða 67 ára eldri er rosalega mikið af fólki og þetta fólk er bara markverk rosalega tilbúið að taka á móti alls konar tæknibreytingum og nýjungum, alveg svo ungt fólk og það er líka alveg hópar hjá ungu fólki sem bara eru bara ekkert að nýta sér þá tækni sem er í boði og hérna ég verðum alveg með hópa sem eru á mínum aldri sem bara fólk sem fór í gegnum allt háskólanámi sitt og mastersnámi sitt án þess að hafa tekið fjarkennslustund eða skilað einhverju svona online eða þannig að breytingin er bara að eiga sér stað svo rosa hratt og það er eiginlega það sem að það er þetta bil sem að reyna að brúa sem að yngsti hópin hann býr að því að hafa farið í gegnum allt sitt líf þar sem að er einhver svona tækifæri og meðan að 40-45 plus, að þá er maður svolítið að kenna fólki smá grunnin til þess að þess geti séð tækifærin í því sem er framundan, í að breyta einhverjum ferlum, einhverjum sem hefur verið algjörlega analóg. En svo snýst þetta bara alltaf þetta mannlega, traust og þora og fykta og þar framöndu göttunum. Minna einu sinni var bara skattframtali bara í velrutin, bara einum hérna, ég umslaði einan lúu hversu gali ég dröslaðist ég verð 45 ári ár en ég dröslaðist með ritvél upp á einhver 15-20 kíló í skólan og var að gera vélritunar og það þótti ógislega töff út í að mín var ramaks þú veist alveg svona prentari með lyklaborði
þannig að þetta kemur kannski bara með tímanum trösti það
Já, ég held að koma með tímanum og ég held að maður þurfi líka bara þú getur ekki treyst því sem þú skilur ekki. Þannig að með tímanum þá mun bara eftir sem maður nær að tala við fleiri og útskýra fyrir fleirum að þá er náttúrulega sjálfsög skilur fólk meira og treysti þar alveg en döðaðis betur. Sko.
Já, bara halda áfram þessari vitund að með mitt, bara stafrænt Ísland.
Já, svo skemmur þetta kannski fyrir að það er alltaf að koma upp
Já, og það líka bara hluta því. Það sem að þarf að vera, ef þú ert ekki upplýstur, þá hægt að plata upp skónum. og hérna og meira sem þeir sem eru upplýstir og eru ókslega fljótfærir og óþolumóður eins og ég að þá þarf maður að passa sig extra mikið og það eru bara leiðir sem að maður getur fundið út úr hlutunum en að falsa undirskrift til dæmis bara hefur verið listgrein í árhundruður en að falsa rafræn skilríki bara margfalt þúsundfalt flóknara þannig að það vort komið bara að vera að hugsa út frá örygginu og þessari breytingu en þetta bara svona breytingin svolítið að fara frá því að nota peningaseðla í að nota kreditkort og það ennþá fullt af fólki sem vill bara vera með pening og það veita hvað á mikinn pening ég veit alveg líka og því að stendur í appinu mínu ég sé það alltaf og get þá lagt inn á kortið ef ég eitthvað tæp í hérna röðinni út í búðu eitthvað
Já, nokkulega fæl að sjá það bara heldur en að vera að telja einhverja seðla og krónur og
Já, en sumum líður bara betur þar og það þessi samfélagslega breyting kannski sem ég var að nefna á, þetta bara, þetta alveg hellings svona kúltúrbreyting
Já, heldur betur
Heldur betur, sko Hvað hérna, já, þú talaðir appið það, hver staðan á því?
Það komið út
Það komið út
Við erum svona að svona fínpúsa svona hotnin á því og þið geti bara hoppað inn í Google Play eða App Store og náði það. Núna í fyrstu útgáfinu þá það svona beint aðgengi bara stafarinn á póstólinu sem hentar rosalega vel þeim sem eins og opinberi starfsmenn fá orðið launaseðlana sína þungað. Og þið eftir að finna það bara núnaustu þremur ánum þetta hérna, það fór út lög í gegnum stafarinn póstól fyrir ég ætla ekki að hljóma boring En það muni allar stofnanir fara að senda ykkur upplýsingar í gegnum stafræna pósthólfið á næstu þremur árum. Sem náttúrulega hérna pælið þú veist það verður bara pappírslaust og það skiptir ekki máli í rauninni hvar lögheimili ykkar af því að þið bara komið allt þanga. Og sumulega stafræna ökskírteini ykkar þar og þið getið svona sótta þannig og hérna og það á leiðinni inn þú veist skotvopnaleyfi og þú veist öll þessi þau skírteini. Það skanni, þannig að þú getur tjekkað á hvort að sé það sem mikil umræðum búin að vera hvort sé falsa ökskírteini ekki þá getur þið bara verið sjálf löggurnar og skanna hvort að hérna hvort við komandi sé hérna með aldur eða þið eru í dýraverslu eða eitthvað Það staða eins og við settum í lofti í fyrra nýtt umsóknarkerfi sem svona alveg stafrænt ferli frá atlu eins og stafræna hérna fæðingarólag er í dag og svona fleiri stofnanir að koma inn í það Og þá getið þið sé stöðu umsóknarinnar, hvort hún sé í samþykkt hjá vinnuveitanda eða bara í vinnslu eða hvað svo sem það svona. Þannig að þetta svona vonandi náfa auka gagnsæi, alltaf meira og meira. Þannig að viti hvað að maður vera í, ekki það skipti ykkur ennum máli kannski en þið gætið allan að sótt þessu upplýsingar að vilja.
Já, algjörlega. Hvað hérna, hvenær byrjaði stafrænt Ísland?
Stafrænt Ísland sko byggir á rosalega mörgum hérna svona sem hafa komið á hérna íslenska upplýsingasamfélagið og fleira en svona formlega 2018 held ég hafa verið og hérna fer síðan á fullt skrið með svona þverfaglegu útboði til hugbúnaðateyma í byrjun árs 2020.
Já.
Þannig að það eiginlega þá sem allt fer á fullt. Þá búið að vinna rosalega miklu og flotta grunnvinnu en það þá sem að teimin detta inn, það hérna þá, hérna, við komin að útbóð tvö, við sinns náðum, við rökum upp í hérna, hámark útbóðsins mjög hratt út af COVID-verkefnum. Það var bara rúaðast inn fjármagn því það þurfti bara að leysa milljón hluti hérna árið 2020 og svo áfram 2021. En þetta eru Já, yfir 100 sérfræðingar sem eru búin að starfa með okkur síðan 2020 í bara í þessari þróun á svona grunnstoðunum sem eru að baki.
Finnst þér COVID hafa hérna, flýtt þessu ferli?
Já, mjög mikið. Mjög mikið. Minn heilsuvera voru rosa kjörkuð þau hjá heilsuveru í að til dæmis það bara rafræn skilríki leiðin inn í heilsuveru sækja gagniðin þar. Það hérna sem var til þess að það bara svona hjálpaði til í þessari vegferð, fólk hafði ekki eitthvað val, þú þarft áfram að sækja alls konar þjónustu og fá alls konar þjónustu, en þú kemst ekki á staðin og þá bara er það ekki hægt, þannig að bara það hjálpaði til í traustinu og svona þægindunum. mantran okkar rosalega mikið að við erum að vinna við að einfalda líf fólks. Það bara, við viljum bara spara fólki að þurfa að eiga prentara að fara, þú veist, hérna, keyra til síslumanns, standi röð, býði eftir að fá hérna, umsla innum lúuna eða eitthvað svo leist. Þannig að það svona stóra markmiði, sko.
Já, algjörlega ég mitt, hérna, við bara tengjum líka við það að margir hafi, einmitt hafi verið að færa sig á netið bara því þurftu þess þegar COVID skall á, sko.
Já, vefverslun eru svona og bara...
Já, við erum frekar eftir á þetta heima, einmitt, í þessum málum, sko.
Já, það, ég ætlaði að spyrja það út í það.
Sko, þú veist, eða þú fer til Asíu og hérna, og bara á fleiri stæð, þú veist, eins og vefverslanir. Þetta var bara komið rosalega stutt á veg og hefur alveg komið alveg helling stökk núna. Það ekkit rosalega mörg ár síðan við byrjum að vesla svona mikið á netinu. Það bara, eikur hefur einhverjum aukið rosalega þægindi hjá fólki, hérna. Duttu allir Íslendingar á Alibaba hana, rétt fyrir hérna COVID og keift, ég ekki viss það hafi hjálpa til að auka traust á net vestum við fólk var að fá alls konar dót heim í posti sem að hérna pínu lítið, ég fekk einu sinni hérna keiftin þetta ekki á Alibaba en keiftin mig úlpu sem að ég skoða ekki alveg stærra hlutur Ólaði Darri hefði geta verið góð saman inn í úlpunni að henni var bara að skila
Já, já, þetta einmitt stundum þannig sko
Já, svona, já, og upp á trausti líka að þá náttúrulega var ekki kring með það þegar hvenær var það sem að hérna, fluttningur fór að taka svo langa tíma og það ekki bara já, þú veist að
Já, út af COVID
Já, var ekki út af COVID
Já.
Og þannig að frá, þú veist að shipment frá Kína orðið miklu dýrari núna í dag og þetta orðið Já
Ég pantaði miklu... með jólapeysu í hérna, byrjun nóvember
Já.
Geggja jólapeysu með svona rís og stóri rauðvinsglasi framan á og hún kom núna í lok febrúar
þannig
ég reddi fyrir jólin sko. en ég held að það bara ég náttúrulega búið að vera lockdown það ennþá bara svakalegt COVID ástand í Kína og bara svo erum við bara svo hérna, innhverfa maður einhvern veginn ekkert að pæla mikið í hvað að gerast að lesa World News nettur og svo mikið sko
nákvæmlega, maður pæli bara þessum er
við erum frjáls og það það sem málskiptir
já, einmitt Þannig, en hvað með, hérna, því að tala við erum hérna eftir á í netverslun, vorum kannski eftir á netverslun en hvernig eins og með hérna stafrænt Ísland þar sem þið eru að gera, eru við hérna á þessum sögum eins og með hérna rafrænt ökuskirtinni til þeim er þetta til annars þær heiminum?
Þetta er til, sko, þetta er af erlendri fyrirmynd, en við erum framlega og hérna, við erum búum að því að Íslandi býr forvitið og velmentað og vel tækjum búið fólk. Við erum í geggja nettengingu sem að, þú veist, maður finnur strax fyrir leiðum að fara að ferðast eitthvað sem að fæst okkur hafa gert í mjög langan tíma núna. Þannig að við okkur tekst að vera frekar framlega í þessu. Við vorum, hérna, erum að vinna okkur upp bara svona alþjóðlega lista. Við vorum í 12. sæti í ásökullum á lista hjá Evrópusambandsþjóðum í hitti fyrra, hoppum upp í 7. sæti fyrra og ég mjög spennt að fá niðurstöðu núna í vor. Það svo mikið búið að vera að gera svona síðustu 2 árin. Þannig að við erum með, hérna, með lausni sem við getum, sem hafa verið þróun og eru komin út núna síðustu 2 árum í bara svona í þessari opinberu þjónustu sem að við getum auðvitað að fara með og sýnt öðrum þjóðum hvernig það getur leist að við erum bara nýjungugjörnum, við erum svolítið til í þetta. En það var alveg eins og hjá einstaklingunum, það var alveg ákveð svona skuld í svona tækniþekkingu út þetta bara hreyðist alltaf rosalega rætt og á sama tíma er ákveðin skuld, svona tækniskuld hjá rosalega mörgum aðlum sem kemur bæði hjá stofnunum og svo einkafyrirtækjum því að til að geta verið með geggja netverslun og þá þarftu að vera með og skilji. Þannig að það þarftu að koma þér upp á einhvernig búinu, þú ert að vera jafnlega með einhvern lagir, þú ert að pæla í sendið, þú ert svona endur hugsa allt sem þú ert að gera. Til að geta veitt hvað bestu þjónustuna. Og hérna, það ekki nóg að taka bara, sem að margir halda að sé góð hugmynd, að taka það sem við gerum svona í analog heiminum og gera bara svona net útgáfa af því. Því að oft getur við bara sleppt svo mörgum skrefum og gert hlutina á einhvern allt hann og snúið svo algjörlega kvolf hvernig við veitum eða þjónustu að seljum einhverja vöru. Og það er hérna rosa gott, mikilvægt fyrir sko, fyrirtæki, myndi ég segja, að gefa sér tíma í svona smá nýtað sinn tækifæri í bara endur hugsa struktúru sinn. En bara kannski við að setja svo mikið fjármagn í einhver hluti sem þyrfti ekki að vera að setja peningi þó svo hafi alltaf verið keyptur ógsla mikið pappír í prentarann. Mm-hmm. Og hérna, kannski þurfum við þessu ekkert lengur, kannski getum við farið bara einhverja aðra leið. Mm-hmm. Og kannski gætu við bara orðið fyrsta pappírslausa landið í heiminum. Mm-hmm. Hversu kúl var það?
Það var gekka kúl.
Það var mjög flott. En hvað, með bókald?
Með bókald? Er við ekki að tala markasmáli?
Jú, nei, með bókald. Ég var bara að spa hér að láta pappinum.
Skjálta framtali, við vartum að skila því hérna.
Nei, ég ætla að spurja út í sérst, einna, hvort að Stafrænt Ísland var að hérna, vinna einhverju lustum þannig að þú getur skilað inn bókaldinu alveg rafrænt og þurfa ekki að eiga til pappírana.
Já, sem þetta eiga svona hérna, hvað, 7 ára aftur í tíman eða,
Já, talaðu það, sko
Sko, hérna skatturinn mjög framalega í ýmiskunar og það mikill hraði og mikill pælingar hjá þeim, þannig að ég hérna, þekki ekki nákvæmlega hver staðan á slíkum máli minnum sjá þeim, en ég ef ég þekki þau rétt þar að þá er svoleiðis prósessar í gangi og það náttúrulega framtíðin það svona skildur að geyma alls konar skjöl og gögn sem að þjóðskjalasafn að taka á móti sem að hægt og rólega allt kerfið að færast yfir rafrænt form því við getum ekki bara verið að byggja heilu vöruhúsin bara til að geyma gamla pappíra að eilfu að þetta líka bara svona ákveðin samfélagsbreyting sem þar tekur smá tíma þannig að ég hef trúað að við munum færast alltaf meira og meira rafrænt.
Já, það bara svona allir að leggja sýtt að mörkum.
Já, en þetta náttúrulega bara svona, ef við að fara í flækuna, þú veist, þá þetta svona grunnar sem að tala saman og við náttúrulega först í svona PDF-fílingnum, sko, þú veist, þetta sé eitthvað skjal eins og vörðskjal. En svo framtíðin náttúrulega bara þannig að þetta bara gögn sem að þú eða ég eða hvað sem við viljum fá út úr þeim við getum setta bara í það format þá birtingamind sem okkur hendar.
Já.
Og það það sem að tækifærin eru, þú veist. Flugmiði í símanum, hann þarf ekkit að líta út eins og útprentaður flugmiði.
Nei, nákvæmlega. Það er bara að vera upplýsingarnar.
Það má bara mynd af þér, þess vegna bara hamingjusamur að kaupa akkurat snapshot þegar þú keyptir miðan.
Já.
Og þá manstu það bara, ertu alltaf með það í hönd og það er flugmiðin.
Já.
Þann gögnir þarna bakvið. Þetta bara, þú veist, það bara að leyfa hérna, haustnum að þess að fljúga og vera opinn fyrir svona alls konar nýju.
Já.
Algjörlega. Hvernig hérna, hvaða aðferðir eru það aðalega nota til að ná athygli Stafrænts Íslands? Hvaða miðlað eru það að nota og hvernig efni eru það að búa til? Og...
Sko, hérna, við erum ennþá bara í svolítið svona byrjun að fasta það sem að það snýr rosa mikið að kannski fræðslu. Og maður svona rauk svolítið að stað og tök svo strax svolítið, eða mjög fljótt skref aftur á bak, svolítið sem við erum mikið með fara á svona ráðstefnilegðina við höfum haldið 2 stóra ráðstefnir og munum fara gera það aftur í haust og svona eftirfylgni í kringum slíkt bæði þá til þess að vekja athygli þá nýtum að það til þess að auglýsa pródúktin og líka bara til þess að fræða í leiðinni fundir vinnustofur í hvað miðla varðar þá er það sem þessi hefðbundu miðla sem maður að nota í svoleiðis tilfellum maður nota tölvupóst töluvert, maður með póstlista þennan klassiska og hérna, og svo samfélagsmiðla og það, þú veist, það svona mismunandi hvað maður er að segja, hvernig stað fyrir sig en maður þarf helst að vera með her með sér að maður ætlar að gera samfélagsmiðluna gett verið, sko
þannig
að maður þarf svolítið svona að vera duglegar að velja að hafna, sko það er eiginlega betra að sleppa þeim heldur en að gera eitthvað illa, sko
Já, Það er mitt, þú veist, auðlýst svona ráðstefnir fyrir ykkar heldur hún eitthvað, hvernig þú átt að ná í, þú veist, tölvupóstiðin eða eitthvað, þú veist, rafa neitt, skiljum.
Já, og svo það kannski líka það sem að, ég hefði reyna að passa með rosa mikið á að gera, að nálgast hlutina bara úr rosa mörgum áttum, og sem að er heldur ráðstefni og með, þú veist, strætóskili og útvarp og vefborða og samfélagsmiðla og svo sendum að tölvupóst og svo hérna fer maður í blaðaviðtal eða útvarpsviðtal eða, þú veist, að maður náu að komast að hverju topiki fyrir sig úr nokkrum áttum.
Já.
Og leiðum að nær því að þá er maður svolítið golden, sko. Mm-hmm. COVID hefur klárlega var eitthvað sem að var til þess að maður þurfti ekki að hafa eins fyrir hlutunum og þegar maður er hérna með hérna einhver svona opinberu batteri að þá bara þú veist það hlusta öðru sig þú veist bara allt í hafa fjölmiðlar gett mikinn áhuga að þú sendir frá þér fréttatilkynningu.
Já.
Þannig að hérna maður ekki að reyna að pússa og hringja í hérna félaga sinn herði hérna ég var að senda inn í morgun en það geggjast niður. Þú veist það ekki maður ekki alveg að selja hlutina eins sko.
Nei.
Þannig að það forréttindi.
Já, já heldur betur.
Algjörlega. En hérna já svo ertu líka formaður hérna Nei, stjórn hérna FKA, félag kvenna í atvinnulífinu. Mm-hmm. Hver eru svona þín helstu verkefni þar?
Sko, ég að klára núna ár tvö þar sem hefur bara verið rosa áhugavert og fróðlegt. Ég verið hérna, stjórnin hefur skipt almennt með sér svona verkefnum, þeim svona stærstu verkefnum, svona burðastólpum eins og jafnvægisvogin, það eru stjórnarkonur sem taka það verkefni að fylgja því alveg eftir sýnileika nefnd hefur verið á sýnileika dagurinn sem við ný afstæði núna mm-hmm. það sem er svona einmitt svona hvað maður segja þjálfun uppljómun, kennsla fyrir konu hvað þurfa að gera þegar það eru hérna fara í viðtal eða þóra að taka pláss eða eitthvað svona uppáramendi og hvetjandi mm-hmm. Þannig að það er svona helst svona stærstu póstarnir hjá mér fyrir utan alltaf að félagi bara að gera svo margt í svona bara inn í hið opinbera ég hef bara hélt fyrirlestu fyrir einhverja 300 japanskar konur núna hérna í lok síðast árs að tala jafnrétti sem náttúrulega ótrúlega áhugavert að tala jafnrétti við hérna konur sem búa í landi sem að það sem að á ennþá eftir að finna upp jafnrétti.
Já, algjörlega.
Og maður þarf talað svona að spóla tilbaka og fara í smá rannsóknarvinnu bara hvað þori að segja mikið eða kvarta yfir því að maður minn taki þátt í einhverju þegar konur þurfa bara í raun að hætta að vinna eða eignast ekki börn.
Já.
Eða þetta bara svona, þetta svona skrýtin heimi þannig að maður svona að reyna bara að gera gagn þarna. Ég mikla trú á jafnrétti og hérna að það sé svona leiðin okkar bara svona betra samfélagi. Mm-hmm. Ég vil að börni mín sjá eða að það sé jafn tækifæri fyrir alla og hérna Og það sé ekkert bara ég sem að ryksuga eða eitthvað álíka. Þetta bara, við þurfum svolítið að vera saman í þessu.
Mm-hmm.
Strákur minn sagði við mig fyrir tveimur og síðan, það var eitthvað hérna, neða, lengri síðan, tveimur síðan. Ég var svona smá tíma að fatta hvað það var að meina. Það var bara hérna, mamma, hérna, hina mömmurnar eru ekkert að hjálpa pappanum svona mikið eins og þú. Ég var með brotvilu höndunum og var að taka flísara hérna tröppunum og fyrir honum, og við erum svolítið mikið búin að vera í framkvæmdum hérna heima hjá okkur.
Já.
Og hérna við bara hjálpum stað þar eins og í eldhúsinu eða hvað sem þess að segja það er.
Mm-hmm.
Og ég bara einhvern veginn tók mig smá tíma að melta þetta en þetta er okkur það sem að mann langar að gefa tilbaka til þeirra að þetta er ekki fyrirfram greind hlutverk sem við eigum að vera í.
Nei, nákvæmlega.
Og fjölbreytni eitthvað sem skila bara geggjuðu stöffi. Svo teimi sem við erum í hjá Stafrun Íslandi, við erum rosalega ólík og með rosalega ólíkan bakgrunn sem að vera líka til þess að við getum komið með svo mikið input inn í öll verkefni sem við erum vinna. Með geggja.
Já, algjörlega. Mismunandi hugmyndir og mismunandi bakgrunnar og svona.
Já.
Fyrir hvernig er FKA? Að ganga til liðs í FKA?
Þetta er bara fyrir konur í atvinnulífinu.
Okay.
Og það er rauninni bara, við erum með nokkrar nefndir og deildir og það eru bara mismunandi hvað konur sækja á hverjum stað, hvað sem það er í lífinu. Það eru hópur sem konur sem er komin á eftirlaun og svo er FKA framtíð sem eru ungar konur sem eru með svona mentoring program í gangi með svona elitum í atvinnulífinu.
Mm-hmm.
Það eru göngu og hlaupahópar bara fyrir konur sem vil auka tengslanetið sitt.
Já.
Það er hérna, eins og ég sagði áðan jafnréttisvo, það sem er svona berjast fyrir því að fyrirtæki séu heita því að tryggja jafnrétti á vinnustað og í stjórnarherbergjum og þar sem þetta göttunum.
Mm-hmm.
Við erum með hérna nokkra deildir, sem landsbyggðadeildir, þannig að það er eitt sem að COVID hefur gefa okkur, það hefur bara svona togað landsbyðin aðeins nær, þú veist, allir eru miklu nær og getur tekið meira þátt.
Já.
Það er hérna atvinnurekandi deild sem eru hópur og konur sem eru bara í atvinnurekstri og eru bara svona inn á við að kynna sinn rekstur og sækja stuðning þar.
Mm-hmm.
konur sem eru með hópa sem eru lögfræðingar eða sem eru hérna í bókhaldi eða annað. Þessi, þetta bara svona eitt risavaxi svona tengslanet sem að þú bara sækir í það sem að þú þarft og vilt hverju sinni. Mm-hmm. Og já, það bara, sumar eru rosalega virkar á einhverjum tímapunkti og svo óvirkur á öðrum, þannig að þetta bara svona... En alltaf þetta...
Þetta alveg frábært.
Þetta ekki ekki
þetta alveg snill. Þannig að þú veist, konur geta þá, þú veist, eða er langar að ná langt í atvinnulífinu, haft samband við ykkur og fundið eitthvað svona sem henta þeim innan...
Bara ekki spurning, sko. Ekki spurning. Og hérna, já, það einmitt sko aðalfundi núna, það að losna stjórnarsæti og það var svona tvær ungar flottar konur sem komin í stjórn síðast og það bara svona að ná að blanda þessu rosa vel saman og komur öllum áttu. Það hérna, þetta bara... Það magna að vera að vinna með fólki sem allt öðru sem maður sjálfur en samt líka konur, sko.
Já, algjörlega.
Þannig að bara fara hann á fka.is og kynna sér máli.
Já, algjörlega. Hvað myndir þú segja ef við erum framalega á heimsvísu í þessum málum?
Við erum best í heimi.
Já, það?
Já. Fyrirlestur minn sem ég held hérna, gagvart hérna, til hérna, japunsku kvennana var hins vegar hérna, best of the worst.
Já,
Já, hérna, okkur hér heim, þú veist, við meðum ekkert hætta að tryggja, þú veist, því að jafnrétti ekkert náð, ekki bara, þú veist, maður fer líka að hugsa þetta víðar heldur konur og kallar, en, mm-hmm. en konur og kallar, þú veist, það bara ein kona sem forstjóri, hérna, fyrirtæki sem í kauphöllinu okkar, 19 kallar, þannig að, hérna, það ekki rosa mikið jafnvægi í því.
Nei, nei, nokkulega.
Að, hérna, en við erum hins vegar bara svona í samanburði við önnur lönd, þá stöndum við mjög framalega.
Mm-hmm. Snillt. Og já, bara áfram gakk og bara reyna að bæta betur.
Áfram og upp,
Áfram og upp. Já, ég heldur myndi að segja það er áfram Íslanda, en áfram og upp, það bara
hljóma betur. Var það rétt að svarið?
Það var rétt að svarið.
Hún fekk 9-10.
Já, ég var næstu bara að segja áfram víkingur, mér var það svo vandræðalega, það bara neyjur og kefla, ég má ekki segja.
Algjörlega. Já, hérna... Já...
Næsti punktur, við erum bara rúlega svo trátt yfir efnið.
Já, hérna eitt kannski innanhús markasending hjá Stafran Íslandi. Hvernig er það hérna, háttað hjá ykkur?
Innanhús markasending hjá okkur er sko. Stafran Ísland er hluti af fjármála og efnahagsráðuneytinu og innanhús markasending getur þýtt til hérna annar ráðuneyta sem eru 12 í því tilfelli erum við til dæmis í því að halda fundi og svona beinni markasetningu að auka vitund á þeim vörum, þeim hilluvörum sem við höfum upp á bjóða því að svo leita stofnanir til ráðuneyta eftir fjármagni eða með einhver vandamál og ráðuneyti er í þeirri útlutu þannig að það mikilvægt að þið þekki hvað er í bóði. Innan hús markasetning getur líka þýtt bara innan hús hjá okkur að fólk innan ráðuneytisins okkar ein ráðuneytis skilji hvað við erum að gera og það getur líka þýtt bara til stofnana því að við erum alltaf innan bara þessa opinbera kerfis þannig að þar eru við sömuleiðis og þá eru við komin í svona starra apparat eins og halda vinnustofur, ráðstöfnur og reyni þá yfirleitt að fara hans út fyrir það svona hópin með svona almennum auglýsingum. Já, það er einu ekkert sem er eitthvað leyndamálega feimnismál sem við erum að gera og það sem við viljum kannski mest á öllu gera er að stuðla nýsköpun. Og við viljum að fyrirtæki skoði lausnirnar okkar, við viljum vera í open source til þess að það séu aðri sem að geta byggt ofna og búi til auka þjónustur, svona sérhæðara þjónustur fyrir til dæmis stofnanir eða opinbera aðala eða nota gögnin eða vinnuna sem er verið að vinna því að þetta er allt unnið fyrir peningan okkar. Og þess vegna átti bara alltaf að vera opið og já, tækifæri fyrir alla til þess að geta nýtt á vinnu. Mm-hmm. Þannig að innan úr markasetning geti verið alls konar. Ég líka formaði starfsmannafélagsins, þannig að þá erum við líka komin í allt öðru sinni innan úr markasetning.
Já, algjörlega. En hérna, já, svo ertu líka hérna stjórnarformaður Hannesar Holts.
Já.
Getur þú sagt okkur aðeins frá því?
Hannesarholt er hérna ábúðslega fallegt hérna rými menningarhús fræðslusetur sem að Ragnheiður Jónsdóttir og maðurinn að Víkingur stofnuðu fyrir nokkrum árum síðan ásamt börnunum sínum. með það að markmiði þetta rétt eftir hrun og þau vildu búa til stað þar sem að Íslendingar gætu komið saman og svona rifjað upp ræturnar. Hvað bara stutt síðan við vorum í torfkofa, hvað stutt síðan við vorum bara vitlisingar og hæja hans á okkur og muna við getum líka lært af fortíðinni. Og hérna þau keyptu Hannesarholt sem er hús hérna Hannesar Hafstein sem var hérna fyrsti ráðherrann okkar og hérna jafnréttis sinni hann kom á allskinn hann kom var í því að koma Símanu til landsins og hann hérna hann og Bríet voru í því að berast fyrir kostningar eftir kvenna og alls konar svona hlutum þannig að húsi sem slíkt var í niðurníslu og þau sem gerðu upp og settu upp hérna, tríðu að var það geggja sko tónlistarrými í því og hérna það var verið kaffihús og veitingastaður en svona undir súðinni er svona aðstæða fyrir hérna svona barnafjölskyldur þar sem er svona gömul leikföng og alls konar svona hlutir og svona fortíðin þetta svona pínus að koma heim til ömmu fyrir mig var þetta eins að koma heim til ömmu ég veit ekki hvernig það verið fyrir ykkur en, en hérna þannig að þau gerða sérst upp þetta hús og það hafa haldið því gangandi síðustu árin það, því var því miður lokað í fyrra það höfum verið í samtali við stjórnvöld í nokkur ár núna og vonandi bara að komast einhver farf, almennu farfur á það þannig að sé hægt að opna aftur því að það tegundin af rekstrinum var til þess að húsi gat ekki fengið inn á COVID-styrki og það var svona pínu flóki sko þannig að hérna en þetta er svona fallegt rými sem að hérna sem að má eiginlega ekki missa ég veit ekki hvort það er einhvern veginn komið ánga en hérna þetta er alveg ótrúlega flott hús virkilega flott en svona demantur í þingkollanum
já, segja, spennandi vonandi bara hérna byrjar þetta aftur og
já,
bara blómstrar.
Geggjaði tónleikasalur og hérna og rosa mikil saga og bæði hvað var þar arkitektur á Íslandi og hérna og bara okkar svona menningu sem Íslendingar fyrir okkur að vita hver við hérna hvaðan við erum að koma og hérna. Þannig að ég held að geti hérna ég vona innilega að þetta gangi vel núna og hérna við séum að fara geta að opna aftur og fara í vöflukaffi.
Algjörlega, við kíkum í vöflur.
Já.
En hérna, já, ég hefði þetta hérna sé að bara vera komið gott. Hvernig að ein loka spurning, hvað finnast það sem þú lenti í starfi?
Já, vá. Sko, ég svo heppin að hafa unnið með alveg ótrúlega mikið að finna og skemmtileg fólki í gegn tíðina eftir að vera mikið svona fjölmiðlabransanum og auðlýsingabransanum og hérna kann ekki við að segja að finna sögur af viðskiptavinum mér finnst það ekki viðandi með mikrofón fyrir frammi ég held að kannski ef við fyrir máli lengst aftur til sem að geta rifja þessu upp hvað hlutnir eru búin að breyta stókslega rætt sín var einu sinni stöð sem síndi ekki bara besta sæti í íþróttaviðburðu heldur og þannig erum við komið hvað, 20-25 ára eftir tíman heldur, þá voru líka ljósbláa myndir á þriðdags og fimmtags kvöldum við maður réttið eitthvað og það var alltaf þannig að allir titlar á bíómyndum og þáttum annar var þýtt yfir íslensku og skrifuð íslensk lýsing og þetta fyrst alltaf byrta í blöðunum og hérna með svona dagskarsíðanum og þarfmyndugötunum og það komu sko myndir að utan í einhver svona fárunum filmum sem að þurfti jafnilega framkalla til þess að geta senda blöðin til að byrta og svona, þetta svona ég og kynningardeildinni, bara rétt títu. Nema ég var mikið á snjóbretti á þessum tíma og hafði farið í Bláfjöll og kom brákað mér úlið. Dreymisamt í vinnuna eftir góða nótt að parkutin forti.
Glerhörð.
Og hérna var send heim á hádegi. Og því ég var náttúrulega bara eins og ég var í búið með fjóra kippur og bjóri eða eitthvað líka. Og hérna, áttaði mig síðan á því nokkrum dögum seinna þegar ég fór að fara yfir það sem ég hafði verið að gera þarna fyrir hádegi. Það tók mig allan smá tíma að vinna það upp en þess að þarna var ég farin að búin að vera að þýða alls konar titla á bíómyndum og þáttum sem fór bara beint inn í konkordinu inn í kerfið og var farið að byrtast í blöðanum. Og svona lýsingar sem að hérna er ekki endilega góð hugmynd að gera þegar maður hérna er pínu hífaður. Þannig að ég held að þetta myndi frekar flokkast þetta að vera eitthvað vandræðilegt en ég valdi að hlegi mikið að hérna.
Já, já.
Hvernig var titillin?
Graðar geimverur var eitt þeirra. það hefur náttúrulega bara gengið á ýmsu og hérna, maður náttúrulega búin að gera alls konar hluti þannig að hérna, sem betur fer, já, ég hef svona haft það svona kannski að leiðaljós í öll sem maður að gera þetta verður að vera skemmtilegt, annars nenni ekki að standa í þessu
Nei, algjörlega
Og hérna, ég hef mjög lítið úthaldur að hlutni farin að vera leiðilegir Það má alveg vera ógislega erfitt og drama og allt það en ekki leiðilegt
Sammála því
Já, teintu það allir
Það verður að vera gaman í vinninni
Það er ekki að tala handbolta við mig
Jú, við getum talað handbolta
Nei, ég að tjók
Alltaf í boltanum bara
Alltaf í boltanum Já, þú ert formaður knattleiks deildar Víkings
Já, ég var samt bara að tjóka sko En já, ég það Ég kann samt ekkert í handbolta Þannig að hérna, það fyrir ekkert að tala handbolta um Ég eru keppleik sko Þannig að ég Maður er ólst upp í
hverju Áfram Víkingur
Já, áfram Víkingur
Áfram Víkingur
Það er ekki að segja það Ertu, Gegga, ertu með fleiri spurningar?
Nei, ætlum við ekki í handbóltan?
Nei, ég, hún ræður. Þeim er
bara
að
gera það sem
við
viljum, sko.
Okay. Já, það er ekki svolítið forðinlega. Tökum smá.
Tökum smá.
Fáum að vita smá.
Hvað ætlum við það?
Hvað starfi ertu að sinna hjá handknattleiksdeild Víkings?
Ég er geggju á moppunni.
Ok.
Og hefur verið að taka mig hlutverk svona að vera hérna lesin á leiki líka sem er svona eitt af þessum momentum sem að maður er alltaf nýst að bara spyrsa býta af hverju er ég að lesa upp leikmannana í beinni hérna í ólisteildinni. Er þetta ekki einhver svona skrítin staðar að vera?
Ertu að lýsa leiki með það bara?
Nei. Ég, maður verið að kunna leikin til þess að geta að lýsa það, sko, en ég get alveg sagt nöfn í mikrofón, sko. Nei, ég sérst formaður handkvæmdur knattleiksdeildar.
Erum við dólað?
Já, og mjög. Og sérstaklega með að tala hratt þess að ég ég var plötuð á fund bara hérna smá ráðleggingar í marketing fyrir hérna fyrir tveimur árum og ég er búin að vera þar síðan og það er kannski bara hlutaði eins og er í FKA eða er í Hannesarholti eða ef maður svona hjá mér er það bara ef maður getur gert gagn einhvers þar og þá finnst mér það skemmtilegt börnin mín eru í bæði Víking og hérna eða sem tvö yngri yngstu og hérna ef þau eru ekki börn lengur fyrir ekki ef þau eru að hlusta og hérna og þá finnst mér bara svona fullkomlega eðlilegt að maður skil tilbaka eins það sem að hérna maður er að þykja fyrir mér er samfélag ekki bara að borga skatta heldur bara kannski svona bara að vera með og maður vill skapa hérna góða umgjöri kringum fólki sitt að þá er þetta bara svona eitt af þessum svona sjálfbóðalega störfum sem maður bara fer í Já. Alveg svo maður verið perist þér í jafnrétti að þá viltu tryggja góða umgjörði í kringum þjónustunum sem að er í hverfinu fyrir börn og unglinga. Og svo er það bara ógislega skemmtilegt. Handbolti er alveg stuð íþrótt, sko.
Já.
Ég hef ekki náðu að koma körfuna þannig inn, en það er Harpix og hérna, körfbolti ekki hérna, miklu vinir.
Hérna,
en ég hef alveg engi góðar ábendingar.
Já, við erum formaður körfuna þessi deildar næst.
Nei, ég held ekki.
Getur ekki sætt nefi.
Nákvæmlega, við erum að færa okkur yfir í Safamýrina sem satt Víkingur er að stækka sem hverfi og fer yfir í Safamýri núna að fulla í sumar. Og það verður bara svo spennandi að fá hérna fullt af nýja fólki með sér í það fjör. Sko.
Já, snildurinn.
Algjörlega, snildurinn. Bóðskapur dagsins, hvernig að segja nei?
Nei, og gefa af sér. Það er svoleiðis, vera eins og
fyrtis.
Gera gagn. Já,
gera gagn. Gera gagn, Takk alveg fyrir komuna og verið bless.